häkimiýetleri koronavirusa garşy göreşýär. Emma boýnal meýardan atlan çap edilen gepleşik çekýär. COVID-19 mektep diýinjalçynyň wagty doldurly. Toýsa da kalar ýatarly. Owalary aksalin paýlanýar. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna söwdanyň mukdary çäklendirildi. Köýten narlar suwun ýetmezçiliginden, hiliniň yaramazlygynyň şikayet edýärler. Türkmen ýukulog sürjüleriniň onlarçasy Gürjistanyna karantinne saklanýar. Daşary ýurt ýukuloglarynyň Türkmenistana girmegi çäklendirildi diýilen atlan çap edilen gepleşikler mehem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını elleri ıkçam yumoğun ähmiyetli yana atlayan çap edilen video mağlumat çekker. Şeyle de tüm asasularımız COVID-19 keselini becerip bilecek dermanlar kolayda peyda olur mu? Adat adalga sosyal ağırlık yana atlayan çap edilen video mağlumatlarımı da hem köp tüm asasitiptirler. Şeyle de bu hepte Türkmen görünüşleri 12. hepte atlı fotoğrafımız köp görülüptür. Hormatly dinleyijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna girip çap edilýän maglumatlar bilen tanışmagy we öz maglumatlaryňyzy, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärs. Türkmenistanyň prezidenti we Türkmen döwlet habargurlugy koronavirus sözüni 2 aprelden beri gysga wagtda birden bir näçe gedek dile getirdi. Gurbanguly Berdimuhammedow bu sözi ilki ortiýetin Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow bilen eden telefon söhbetdeşliginde nagdady. TDH prezidentleriň dünýä ykdysadyýetine yaramaz täsir edýän koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly ýagdaý. Bu keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin lukmançylyk serişdelerini öndürmek barada maslahat edenligini habar berdi. Şeýle de bu söz Türkmen döwlet telewizionynyň maglumatyna görä Türkmen prezidentiniň 3 aprelde geçiren hökümet mejlisine bir näçe gedek dile getirildi. Berdimuhammedow Hitaýda koronavirusyň ýaýranyny barada habarlar gowşan wagtyna Türkmenistany bu keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin badawat berk çäreleriň görülenligini, ol ýerdäki türkmen raýatlarynyň ýerine getirilenligini, uçar gatnaglarynyň wagtlaýyn togtadylanlygyny, beýlek çäklendirmeleriň giýrilenligini ilkinji gezek habar berdi. Türkmen prezidentinin ve medyasının koronavirus sözünü ilkinci gedek giyinden ulanıp başlamağı bir yokonç keseli yolugonların sahanının dünya boyunca 1 milyondan geçen, onun 53 milyondan kovrak neyasağın yoğulun vaktına gavat geldi. Türkmen prezidenti ve Türkmen habargurlugy koronavirus sözünü yurtta onu ulanmağın gadagın edilen uvarıda halkarı medyasında. Sol sahanı dünyanın köp diline pandemi doğrunun inur genen ay tədili hükmününe berilen mağlumatlardan son ulanmağı başladı. Bunun ön Türkmen medyası dekavrdan veri dünya metduotunun baş habarlarına esası korunu eylen Yokonç keselin adını Berdimuhammedow özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev filen telefon sökut döşlüğünü geçirenine birinci gede bağdadi. Yönü sol vaqt Türkmenistanın bu kesele karşı görüyen çareler hakkında malumat verilmedi. Şeyle de 18 Mart'ta geçirilen telefon söhbetdeşligi barada kabarda koronavirus sözü agdaran hem bolsa özbek mediasından tapawutlukda Türkmen döwlet habargurlugy prezidentleriniň arasynda 27 Mart'ta geçirilen telefon gurulugy wagtyna bu meselenin ara alınıp maslahatlaşylanyny aýtmakdan koronavirus sözüni agdamakdan saklanmagy näme üçindir makul bildi. Bundan başka Türkmen prezident 13 Mart'ta geçiren hükümet meclisinde koronavirusu ağlaman Türkmen halkının yokonç keselere karşı neticeli görüş usullarını oylap tapanlığını anandırmaya çalıştı. Onun tasdiklamağına göre yüderlik tütötmek, boruşlu uğuna şişmek, sağdak pürü ve külü yağlı dağıtları ulanmak yokonç keselleri dip etmekte peyda veriyor. Sondan soň Türkmenistanyny ýüderlik tutetmek çäreleri uýuşlandy we bu ösümligiň bazarlardaky bahasy gymmatlady. Mekteplerde okuwçylardan ýüderlik üçin pul getirmek talap edildi. Netijede Adat Europa, Adatlyk Radiosu, Türkmen, Belarus, Serb ýolbaşçylary ýaly liderleriň, käbir din wekilleriniň koronavirusa garşy göreş boýunça berýän maslahatlarynyň dogry derligi hakynda ýürüýte makaly çap etdi. Türkmenistan Merkez Aziýada koronavirusyň ýaýramagyna garşy görülýän çäreler barada ilaty açyk maglumat bermeýän. Planlaşdyrylan köpçülük çäreleri sol sahanyň Nowruz bayramçylygynyň dabralaryny goýup bolsun etmedik. İki ýurdun biri bolup, ol ýurtlaryň ikinjisi Täjikistan bolup durýar. Biki yurtta resmi taydan hasavarının koronavirus nesagi yok. Emma muna varamazdan Azatlyk Radiosynyň habarçylary saglyk resmilerine salgylanyp Türkmenistanyny koronavirus nesaglarynyň ýüze çykarylanyny habar berdiler. Türkmen resmiler bu maglumaty umumlukda ret ettiler. Şol wagtda Türkmenistanyny aýdylmazdan koronavirusa garşy göreşe taýýarlyk çäreleriniň ýaýwanlandyrylanyny habar berilýär. Türkmenistanyny hünär boýunça diýiş lukmany bolan Gurbanguly Berdimuhammedow saglyk ministri we prezident bolan ýyllaryna saglyk hyzmatlarynyň hil derejesiniň ören pese düşenligi, yerli lukmanlaryň näsaglary dertlerini bejertmek üçin köplenç taşary ýurtlara saglyk syýahatyna gitmegi maslahat berýänligi habar berilýär. Dünýäniň köp ýurtlarynyň ykdysadyýetine gysga wagtda agyr zaruran, işsizlik derejesiniň birden görülmedik ýagdaýda ösmegine getiren, hökümetleri maliýe guramalaryny gysgagyl çäreler görmäge teklen koronavirus pandemiýasy türkmenistanlylaryň çekýän ykdysady kynçylyklarynyň üstüne urna berdi. Sinçiler gada vay Türkmenistan'ın iktisadiyetinin nedoğur dolanırış, gımmat vaha kuruluşuk taslamaları ve beyleki devlet karışlamaları sebepli cuda koğuşadılanlığını, işsizlerin sahanının yokor kalanlığını ve işleyen adamların aylıklarının doğruların Karabağlar bakasının karşısında kendisi hümmetini kaçıranlığını. Emma hükümetin bu yagdayları düzeltmek koyunca planlarının yokluğuna ediyarlar. Türkmenistan'ın oluşan sonku maglumatları vardak sökoti dogam ettiriyar. Prezident Berdimuhammedow 5-nji ýyl geçiren mejlisinde ýurtdaky önümçülük möçörlerini arttırmak, eksport köpeltmek gardy öňden aýdyp gelýän sözlerini tekrarlamak bilen bir hatarda uly guruluşyk taslamalar meselesinde ozal mümkin bolup görünmedik öwrüm etdi. Türkmenistan'ın hükümeti 3 aprelli ilkinci gedek yurdun iktisadiyetini koronavirus pandemiyasının yaramaz tesirlerinden korumak koyunca görülmeli çareleri ara alıp maslahatlaştı. Bundan öň Türkmen TV'si ilatı ada edilmeyen kesele karşı hüşkarlığı çağırmak gülen çayaklanıptı. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow video şekilli ara katnaşık arkalı geçirilen giyinişleyin meclisde vice premier Şah Muhammed Durdulyev bu yıl global iktisadi kriz sebepli kuruluşuk programmasına kaytadan heretmeyi taşırdı. Yeni yakınlık hem koronavirüs sözünü ağlamaktan kaçı duran hükümetin planlaştırılan köpçülük çağrılarına görülen tayyarlıkları ve kımmatbahı kuruluşukları öz vaktinde kurmak taraflarını öz gücününe saklap kalyanlığı havar verilipti. Iktisadyň agramlylygyny gorumak üçin görülecek çäreleriň çägini döwlet büdjetine we degişli harçlamalara hem täzeden herediler. Hökümet telekeçilere karz bermek programmalaryny giňeldir we hususy karhanalara goşmaça ýeňillikleri, salgyt we bergi töleglerini tölemekde wagt egilişiklerini teklip eder. Habarlardan ma'lum bo'lishicha uchar qatnovlarining yatirilmagi natijasida aniq sonlar aytilmasa ham Turkman Hugoyevlar kompaniyasi ham ulu iqtisodiy ziyoni qaldi. Hukumatning ko'rjak iqtisodiy ko'mak choralarining chaqinni Hugo qatnov transportini ham yengilliklarning berilajakligi aytilyapti. Şeýlede ýurtda dowam edýän aýryk gyçylygynyň fonuna we bayramçylyklaryň öňünde adat bolşy ýaly prezident ýene bir gezek bazarlary ilkinji nowatda berýär bolan haritlaryň ýeterlik möçüri bilen üpjün etmegi taýyrdy. Emma ýurtda ow hojalygynyň çökeni we köp adamyň daşary ýurtlara iş gönläp giden şertlerini önümçülügiň näme hil giňeldiljekdigi anyklaşdyrylmady. Tiýinçiler daýkanlaryň we işçileriň dürli emel çäklenirmeler bilen ýüzbeýiz bolmagy, döwlet derejesinde korrupsiýanyň ýyl-ýyldan güýçlenmegi, hususylaşdyrmagyň, yerler hususy ýetilige bermegiň, käranetçilere erkinlik bermegiň, giýjikdirilmegiň netijesinde ýylatyň önüm öndürmek başlangyçlarynyň tas 30 ýyllap öňüniň alnanlygyny, bu ýagdaýyň ýurt ykdysadyýetine bäri ýerlerde ýerinden ýetip bolmajak derejede ziýan ýetirenligine aýdýarlar. Emma muňa garamazdan mundan bir näçe gün öň geçiren maslahatyny owhozulugyndaky we beýleki pudoklardaky problemalary gaýtaklaýyn boýun altada Berdimuhammedow ýurtda azyk bolçulugynyň döredilenligini bu urda uly işleriň edilýändigini tekrarlamagy dowam etdirdi. Ýönünni hökümet mejlisiniň aýdylmagyna görä degişli kärhanalara hökümet nazarda tutulýan işleriň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin maliýe kömegini berer. Özgörtmelerin zähmet puudagyny hem özüne aljakdygy aýdylýar. Ýagny anyklaşdyrmazdan ýurtda raýatlar üçin goşmaça iş ornlarynyň döredilijekdigi wada berilýär. hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Azatlygyň ol habar berişi ýaly mart aýynyň 1-nji ýarmyny onlarça türkmen sanly İstanbullu öz illeşleriniň satýan spirtli içkisinden zäherlenip hassahanalara yerleştirildi. Olaryň 50-den gowragynyň ýogrunyny we şol ýerde konançylykda jaýlananlygy habar berilýär. Şol wagtda Türkiýedäki türkmen ilçileri Türkmenistanyň raýatlarynyň başyna düşen betdaçylykly ýagdaýlar bilen bagly. Hususan merhumlaryň öz watanlaryna jaýlanmak üçin Türkmenistana uradylmak wagtda hiç bir ýardam etmändir. Eýsem şeýle ýagdaýda ilçiler iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklar adamlaryň hasratyny paýlaşmak, olara kömek goluny uzatmak meselesini näme edip bilerdi ýa-da näme etmeli? Bu sora Bodol Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýldaky ilçisi bolup işlen Nur Muhammed Hanan höwerýär. Nur Muhammed aga pikiriňizi aýtsaňyz.
Pikirmäýsem mahal diplomatlaryň özüni alyp barşy bir aýyrylan diýsem ýanlyş bolmaz. Näme üçin diýseňiz hiç bir döwletde olar ýerlat ýok. Belemin haýy şol işläp beren döwrümizde şol ýaly waka boldy ýöne elilep gel bir birikidir. Ýöne doğrudanım ilçhanan öz mümkinçiligi bolmasa da Türkiye devletine diplomatlar yüzünenne Türkler kömek kolunu uzatýardylar. Näme üçin diýseňiz, ştangy çempion, dünya çempionu bolan ýaş bolan altı Marat neresi ýaraman Türkiýe getirilenine döwrüp keseli bilen. Şo ýerde de Türklerim halas edilmedi näme üçin diýseň gaty öte geçipdir. Ondan şo ýoglanyny biz ýüzlendik. Özleri şu an kız korpomuş maşin bilen Ankara'dan İstanbul'a erttiler. Şo ýerde Türkmenistan'ın samolyotuna yüklemeni, Türkmenistan'ı uğratmanı kömek ettiler. Şolar yali kömek ettiler. Türk devletini yöne bir yüzlenmek gerek. Yöne konsolosluğa, ilçhana sesini çıkarman otursa olur. Biz olara gerek olmasa biz neyme deyip fikir etmeye mümkün. Hareketlerim şu nial olma mümkün. Son için olur şu yolun şehrine zahiliyalar bar edileceği şol yüzülmesin. Son için bir Türk diplomatları, konsolosluğun işgarları, ilçhanan işgarları bu ulu yanlışlık. Öz rayatına kömek etmesi özüm şolar yalı yazdıydı. Olur yönü onu neyme gerek diye yalı. O ilçhananam konsolosluğunam yönü yapaymalı. Ol yönü farmanlı. Şu yerde hareket edişler olun. Olur yalı ilçhana bolunun, konsolosluğu bolunun bolmağına muğuy. İn olmağına şolar yalı ağır yazdıydı kömek etmeyecek konsolor. Öyle ki devletlerde koronavirüs yazdığına uçurlar hazır uçur nokta kesil yayramazlığı için. Son için kalın rayetlerini diplomatlar gepleşip yürüte samolyot uğradıp getiriyorlar. Bizinkiler olsun ha son yanla etken hareketi.
İnni Nur Muhammed ağa sözünüzü öyleyin bağışlan. Şu vakaların fonunu Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministri bilen Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri'nin arasında telefon gurulunu, telefon söhbetdeşligi boldy. Emma Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri'nin saýdyny bu telefon söhbetdeşliginde nämenin maslahatlaşylanyny anyk aýdylmaýar. Eýsem şol söhbetdeşlikde şu ýagdaýlaryň ara alınıp maslahatlaşylan bolmagy mümkinmi?
Mümkin. Onu Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministri aydın olma mümkün. Ol hükman. Nasloriyali yağday yöne olun doğun arınlaşlarına bir getirmek. Ya olmasa Nasloriyali yağday düşün çağası var ya doğunu var ya adamsı var. Olun alazat ne edip yurda ekitmek var da alazat edin oklar muka ya yiz olora getirilen ok muka deyip aydın olma mümkün. O arada yöne men bilyen ne ol Türkler hükman aydayım ali. Olariyali yağday olanına Türkler hükman aydıya. Yönü Türkmenistan tarafından ne heli şu yazdaydı, şu real soru verilerini, Meredif ne edip, şu soru ne edip cevap veriyenini bilim yok. O yönü otoristan yere gireyme lakin.
Adatlı radyosu bu mesele boyunca yerli sinçilerin hem kevir ulen pikir alıştı, olan pikirlerin sonra yönü olur anonimlik şertinde öz pikirlerini aittiler, sebebi hopsulluk aladalar var. Şol sinçilerin pikirine göre bir Türkiye'deki ilçilerin bir yerde kan vurgunayasının bolmalılığı hem mümkün. Sebebi bu meseleler Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinden, son ile birlikte de Prezident İdarası tarafından çözülüyor. Eken sol Türkiye'de yok olan merhumların karındaşlarına hosarlık kolunun uzadılmalılığı Türkmenistan'ın Prezident Köşkünün'e siyasetle bağlı olup bilir mi?
Ol, olup bilir. Hakikaten bir solar yerli harekette dışarı işler ministerlerine yüzlenmesem olur son ertesi sen üyedin bu nekar gelir. Yani ben yankı getiren meselende biz dışarı işler ministerlerine de yani şu hem işler bulundun son yankı uğradığımızdan son kavarını yetirdik. Neymiş şimdi o yerde çalt hareket etmeliler. O dışarı işler ministerlerine bir mesele bile yüzlensin on saatler değil günler geçiyor. O günler saklap olmaya rağmen. Şun için esası güne doğru. Divi mesela divi. Bir de Muhammed üstten başlıyor. Şol dışarı işler ministerlerine şol oryalı yağdaydı özü hareket edip özü çare verip öz başlıklık bulunu Floryalzat bolmollar. Dışarı işler ministerliğim verdi Muhammed son ağzına serekye. Şöyle eme diyerka deyip onun ödüm Floryalzat'a sesini çıkaran ok. İlçe anılarda görkezme veren ok. Çoğun için bolya şeyle Floryalzatlar.
Nur Muhammed ağabeyin başka da bir yağdayı var İlçhan'a bilen bağırlıktı. Türkmenistan'ın kronikasının eserinin mağlumatına göre Türkiye'deki Türkmen İlçhan'ası İstanbul'un hakimiyetlerine hati verip yoğulun Türkmen migrantlarının sadaka vermek devi esasında konumçuluktu ve başka yerlerde bir yere toplanmağına karşı ıhtiyar verilmedik yığınanış kökmününü çare verilmeğin soraptır. Şeyle de bu katta 3 milyonlara varan migrantlara öz yurtlarını gelenine yani Türkmenistan'a adaletli ceza verilecektir duydurulubdur. Eysem Türk kanunları yaz 3 milyonlarını ıhtiyar verilmedik yığınanış kasaplayar mı? Ya Türkmenistan'da şeyle ceza çaresi var mı? Kanun tayden elbette.
Yok. Türkiye'de ya olmasa başka yurtlarda da. Olur ya 3 milyonlar hükümetle ilalaşılmasa olur kanuna karşı eliye. O dışlıkı da. Yani onu yankı üşülecek olununu mahalki yağışlar olsun, içe varan adımlar olsun, Türkiye varan diyecek olayanına. Türkiye varan adımlar olsun. Olur üşmeli edecek olunu mahal düşünyeler ahirin yazdayı. Hükman yerli hükümet bilen alalaşılı ediliye. Yani sonum ettirmeyecek olup etkiyen hareketi Türkmenistan'ın, yani Dışarı İşler Ministerliği'nin. Neyim için neyseniz, olur yalı yığınançıkları hükümetin karşısına edilyenini bilin ya. Neyim için neyseniz, ne razıçılık bilir ya da. Olur yalı enha yankı 50'den uğrak adımlar yoğulunu, şu üyüşüp sadaka verilse, ya yani şunları zahilen manaz azetmeyeni kömü edip Türkiye devletine hem sonundan sadaka verilse, sonum yankı işmülükler hükümete karşı ediliyor deyip, sonum şeyle düşünüyorlar. Oğlu bir yanlışlık ahirin. Yani şu neyme de olsa öz yerazisini bildirecek olup, yığınışmaya karşı olacak olup, yönüne bevet salıyorlar. Son için Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği'nin etkiyen hareketi şol.
Nur Muhammed Ağabey, siz yanlışlık diyarsınız, bir yerde yanlışlık koyuverlü diyarsınız. Eğitim şeyle yanlışlık koyuverlü olsa Türkmen hakimiyetleri ya da Türkmenistan'ın prezidenti bir yanlışlığı dövdüp bilir miyiz? Elinin yarısından kayıtmak deyip, sol adamlara, sol merhumların karınlaşlarına duygudaşlık güldürüp bir çıkış edip bilir mi? Sebebi komşu yurtlarda, mesela için Özbekistan'ı, dışarı yurtlarda pazgali yağdaya uçuran zekmet migrantları babatını nekildir bir kosarlık sözleri aydılıyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri, Türkmenistan'ın hükümeti şu sizin diyen yanlışlığınızı inneden sonra mı olsa düzeltip bilir mi? Belli bir derecede.
Hakkına serecende düzeltmeli. Doğrudanım, şolar kim şu yoğulun adamlar? Doğun arınlaşları kim? Şolara bir duygu bildirmeli, kıynaç bildirmeli. Anha şolar yerlerde olduktur deyip. Yani Türkmenistan hükümeti, Türkmenistan'ın prezidenti onu etmez. Olur da adam çırpıyor ahirin.
Hormatlı dinleyiciler, bir Nur Muhammed Hanahun fikri. O da Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçe Tuvalu işleyen Heather Arayet aktivisti. Eysem bu meseleler boyunca size ne ahil fikir arayışlar var? Bize yazın, telefon edin. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini oğan neptermiz ile devam ettiriyor. Söhbetdaşımız Adat Çobolşiyali, oğan sanına kavarçemiz jurnalist Şaymerdan Uli Muradi. Oğan sanının ilk oğuşan mağlumatlara göre sonku vaqtlarda Taliban cengçi toporunun ağdaları ya da nökörleri Türkmenistan ile oğan sanının arasındaki serhet meselelerini Kozgap başladı, kaldırıp başladı. Olorun aytmagyna görä Amy deryanyň kenarlaryny opurmak bilen baglykdy. Türkmenistan Owganistanyň topraklarynyň belli bir bölegine eýe çykýar. Eýsem bir ýerde nämeler bolup geçýär? Şaýmerdan Guly radionyň dinleýijilerine bir aýyl-taýylyrak maglumat berseňiz. Eýsem Taliban nökerleri bir serhet bilen baglykda näme hil meselleri galdyrýarlar? Olar näme diýerler?
Taliban nökerleri şol demirgazyk Owganistanyň Jowzan welaýatynyň Hamyap we Qarqyn etraplaryna ýetirýär diýer. 2 ýyl goly wagtlary Hamyap etrabyna doly ýetilýär diýer. Qarqyn etrabynyň 19 oblasy bar, şol oblanyň hemmesinde talibanlar hereket edýärler. Talibanlar sosial media arkaly bir wideo ýaýradyp, şol Qarqyn etrabynyň we Hamyap etrabynyň deňinden bir 30 kilometr töweregi owgan toprağynyň Angry derya optirip, alandagyny derya ýetkinçiligi edip, alandagyny aýdýa, şol toprak, owgan toprağı tygyny we ony Türkmenistanyň iýelendigini aýdýa şol uýduda talibanlaryň yerli komandirleri. Şol yerleri gaýdyp almak üçin Türkmenistan onu iyeleptir. Bir kelli sim oturdup son araçayı bari Uansan'ın alkımına getirttir. Son oğurlarının alkımına. Son bir kelli simlerin koparlılığını ve seyredin belli edilmeyi sonra çıkış ediyor talibanlar. Elbette yerli hakimiyetlerin son Qarqyn we Hamyap etrafından yüzlerce hektar yerin Türkmenistan'a taraf geçenliğine Türkmenistan'ın iyelep oturduğunu aydıya. Merkezi hükümet bu arada henüz etseli çivir söz atmadı. Merkezi hükümet tarafından bir reaksiyada da bildirilmedi. Yine yerli hakimiyetler hemen son talibanlar, o yerlere yetirge diyen talibanlar şeyle sözleri aydiyarlara bizim 30 kilometre yakın yerimiz son anı geçip nemelim bu anı Türkmenistan onu iyiledi. Bari geçip son Qarqyn etrafının ve Hamyap etrafının oğullarının eteğine gelip bir kendisiyim dikti onu iyiyesilge edip bunu söyledi anı geçen misal için bir öz toprağımız deyip bari yerli yaşayıcıların anı geçirip mal bakmanın odun çöp yığmanın ömür aliye hatta öldür ya at ya derya zınya deyip şeyle nagirlendir ya. Talibanların vekilleri.
Şay Mirdanoğlu odal kısık köttöşlüklerimizde siz Talibanın yerli yaşayıcılara sol sahanını, şu demirgazık oğan sahanını yaşayan etnik Türkmenleri barka kent sütüm ediyenliğini hem aittiniz. Hem bu yagdayı nahil sol sütümler ağdalıyar mı ya köpölüyar mı?
Köpölüyar. Sütümler köpölüyar. Hazır hem halktan uşur zekat yıkkın toplağı almak. Başka cevir gülümleri ediyor. Hatta bir adam kıyız göçerinde sonun öz hakkını alya deyip aydiye yerli yaşaydılar. Talibanlar öz hakkını alya deyip. Önde kıyız göçerinde bir pul kalın meselesi vardı Türklerin arasında. Son kıyızın kalınından pul alya. Başka halkın yerinden sonra dekati pul alya deyip şeyle yerli yaşaydılarına gelip bildiriyorlar. Ayrıca şu demirgazık Uvanistan'ın Türkmenlerin koçun olup yaşayan yerlerinin ağlabasına cengçiler yetilir diye. Şu cengçiler halkın kul toplavalıya edin ettiklerini devam ettiriyor. Hatta bir seherce günahı yok adamlara bir buna öldürüp yitirmek vakalara bize çıkıp dur. Yerli ilat aydiya.
Şimdi bir yagdaylara so merkezi hükümetin hiç bir tesiri yok mu? Bu burada bir kıymırlı yağı ulaşma ilerleme görünmüyor mu?
Amerika'da hükümet diyende Uansan'da hazır bir hükümetin iki hükümet oldu. İki prezident oldu. Bir arasında Osman Dünya Sokağı'ndan onların hükmü taşara yürüyen yok. Merkezi hükümet tarafından öz aladalarının öz ara düşünsünlerlik sebepli öz arasında cenceller turup dur. Sosyalatın merkezi hükümet bu tarafı ünsüler bileniyor. Bunda Uansan'ın köpek yerlerine son cenceler yetilgedi bu tek şeyle yağday var.
Hormatly dinleyijiler, Owganistanyň kabarçymyz Şaý Mirdanoğlu Murat bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip otaryarys gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Alatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.